numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Ne facem afacere. Înainte să vă zic câteva lucruri despre cele ce vor fi zile următoare. Joi, chiar dacă noi trebuia să ne întâlnim așa cum mă întâlnesc cu voi acum, joi seara o să fie doar vecernie și nu o să ne mai întâlnim, pentru că între timp cei de la doxologie m-au invitat, pentru că e Dragobetele. Și dacă e Dragobetele, oamenii vor să vorbească despre chestii de genul ăsta legate de Dragobete, cât e creștin și cât nu e creștin, ceva de genul ăsta o să fie emisiunea la doxologia de la ora 8 seara. Și atunci o să vin de la 6 seara, joi, aici facem vecernia și pe aia plec la 7, ca să fiu la doxologia la 8. Și tot joi, de la 1:30 pe Radio Trinitas, cei care vreți, alt subiect, nu mai știu ce subiect. În general, eu nu mă pregătesc înainte. Pentru că mi se pare că a te pregăti, că sunt lucruri de genul ăsta, aici ori te-ai pregătit toată viața și așa, ori nu te-ai pregătit. Adică nu poți să, așa, te pregătești și a zis, sunt Vasile cel Mare, că nu știu ce și nu știu cum. Nu. Adică ori spui din experiența ta și din ce știi și din ce ai acumulat până acum, ori dacă nu spui din experiența ta și nu mai ești un fel de, așa, tonomat care cântă muzica, chiar dacă cele mai frumoase cuvinte și le spui, n-au putere de pătrundere, nu reușesc să convingă pe nimeni. De exemplu, dacă acum citesc o predică a Sfântului Ioan Gură de Aur, dacă ar zice o Sfântul Ioan Gură de Aur, ar fi... E așa și în viața de zi cu zi. Adică trebuie să vorbești tu din experiența ta și dacă ai acumulat între timp informații și te-au interesat lucrurile și în timp ai aflat multe, le spui acum. Dar nu atunci, cu o zi înainte, ești terminat și te pregătești. Asta nu înseamnă că vă îndemn ca la examene să le faceți așa. Aceasta pentru zilele acestea care vor urma. Acum, întorcându-mă, și data trecută am vorbit despre Avram. Suntem la Avram de la capitolul 12 din Facere. Acum am ajuns la capitolul 22. Dar am avut un fel de perioadă de reamintire. Adică am trecut prin cele 12 capitole, încă n-am terminat. Numai că vreau să vă opresc puțin asupra capitolului 22, înainte de care-i capitolul vestit al jertfei lui Isaac, care n-a mai fost până la urmă. Adică jertfa lui Isaac, care n-a mai fost până la urmă, dar tot așa se numește, capitolul jertfei lui Isaac. Dar înainte să vă aduc aminte la cei care ascultă acum pe radio sau pe, știu pe ce mai transmis, că pot transmite întrebările lor pe e-mail, de aia la telefon, pe WhatsApp, pe mesaj, o să mă uit între timp și la ei. Când o să vă zic dacă mai sunt întrebări, o să vedeți că mă uit acolo și așa. Legat de ce vreau să vă vorbesc din capitolul 22. Capitolul 22, îl știți. Nu știu dacă trebuie să vi-l mai recitesc. Da, haide să vi-l recitesc ca să... Na, să intrăm în atmosferă. După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis, Avrame, Avrame, iar el a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci, Avram, dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat în locul îndepărtat despre care îi grăise Dumnezeu. Iar a treia zi, deci au călătorit 33 nopți, adică noaptea au dormit, ziua călătoreau, iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, și am vorbit atunci despre asta și despre faptul că e incredibil, ți se cere un asemenea lucru mare, adică gândiți-vă că Avram așteptase 25 de ani să-l aibă pe copilașul acesta și acum Dumnezeu îi zice, adu-mi-l jertfă de tot, adică nu știu dacă puteți să înțelegeți ce înseamnă ardere de tot, adică bine, ți-l cere Dumnezeu, una este să știi că pleacă undeva și a murit, na, s-a dus, s-a terminat, nici nu mai vezi. Alta este să știi că a căzut într-o prăpastie, nici nu mai vezi, nici nu știi cum s-a întâmplat. Dar alta este să-l aduci tu personal jertfă și nu numai să-l aduci jertfă, ci să fie ardere de tot. Adică să arde complet în fața ta, să nu mai rămâne nici oasele, înțelegeți? Sau ce mai din oase, părțile mai mari, care, dar de obicei și acelea se măcinau și se ardeau până la urmă. Adică e un lucru foarte greu. Și faptul că Avram nici nu zice și a plâns Avram 7 zile și 7 nopți și s-a tăguit înainte de Dumnezeu și apoi a zis, bine, mă duc. Incredibil. Avram s-a sculat de dimineață, nu zice, și s-a sculat Avram pe la prânz, că nu mai vrea să se trezească, că nu mai merită viața asta. Nu. S-a sculat de dimineață și a pus amarul pe măgarul său, adică niște chestii incredibile. Asta denotă nu că era un fel de psihopat, care e stupid, care... Ci eu cred că aceasta dovedește că avea o credință incredibilă în Dumnezeu. Adică Dumnezeu i-a spus de mai multe ori că prin acesta îți voi înmulți eu neamul și toate neamurile și neamurile din jur te vor slăvi și neamurile pământului tot vor slăvi, te vor slăvi pe tine și nu numai pe Avram. Și pentru cei care se vor naște din neamul acesta, pentru Iisus Hristos care se va naște, adică i-a promis că va fi și numărul copiilor care se vor naște din Avram și a urmașilor lui vor fi ca stelele cerului și ca nisipul mării, adică erau promisiuni solemne al lui Dumnezeu. Ori lucrul ăsta, cu siguranță Avram a crezut lui Dumnezeu, a crezut dragostei lui Dumnezeu și cuvântului său mai mult decât cuvântului din urmă. A zis, și aici mi se pare că Sfântul Pavel a dezlegat cumva cuvântul. Pentru că Pavel zice, a crezut Avram că chiar dacă îl va jertfi pe Isaac, Dumnezeu îl va învia la loc. Adică nu înțelegea cum se puteau unii cuvintele astea lui Dumnezeu. Va da copii și urmași cât stelele cerului și nisipul mării și se vor slăvi toate neamurile pământului prin el, prin urmașii lui Isaac. Și în același timp taie-l, ucide-l, pune-l pe... lasă-i să scurgă tot sângele, că așa făceau. Și după aceea taie-l în bucăți, că așa făceau. Știți, se tăia în bucăți. După aceea pune-l pe grătarul acela sau de lemne și arde-l până se transformă în cenușe complet. Și el a crezut că, nu știm în ce moment l-ar putea învia Dumnezeu, dar eu cred că Avram a crezut că și din cenușa aceea poate să-l învie Dumnezeu. Dacă, cred, asta a zis Pavel, așa a zis Pavel, că Avram a crezut că Dumnezeu îl poate și învia. Deci a crezut că așa se combină cele două cuvinte ale lui Dumnezeu. Și atunci, dar e foarte greu. Și aici zice, și a treia zi ridicându-și Avram ochii, deci vreo 3 zile nu prea și-a ridicat ochii. Adică era el tare, dar nu asta cu ochii sus, zicând, hei, băi, Isaac, ce zici, măi, ce frumoasă e pământul ăsta pe aici. Și uite florile aia pe acolo și vezi, bineînțeles că Isaac, un copil de 14 ani, cât o fi avut atunci, o fi zis, uite, tată, nu știu ce, uite, tată, nu știu ce, dar ce greu era să... Zici, da, vezi, aici am fost eu cu mama ta și nu... Când tu trebuia să îl duci jertfă, adică a avut această, nu știu cum să zic, din două motive, cred că Dumnezeu, Avram nu și-a ridicat ochii. Unul, pentru că era greu să privească în ochii copilului și să vorbească ca și cum, adică nu-l putea ademeni, nu se putea preface. Ca și cum totul ar fi mic, ca și, știți, povestea aceea este o poveste frumoasă cu un om care este condamnat la moarte prin tăierea capului și îi se cere, se obișnuia înainte de a fi de a se împlini porunca uciderii, condamnării la moarte, ce dorință ultima ai? Și acela a zis să-mi fie tăiat capul de cel mai bun tăietor de capete din lume. Și a trebuit să stea vreo 3-4 săptămâni până au adus ăștia cel mai bun tăietor de capete. Și acela a venit să-l cunoască acolo în închisoare. Și au stat de vorbă vreo 3-4 ore și au râs și a zis, dom'le, ești nemaipomenit, i-a zis ăsta condamnatul. Incredibil, chiar că ești cel mai bun. Dar, zice, atât am așteptat să trăiesc 4 săptămâni și acum tot aștept, tai mea pe capul să terminăm, că nu mai pot. Exact cum ziceau cei din închisori, că tot îi condamnaseră la moarte și la nu știu câte zile iar îi scotea afară, îi punea în fața zidului, plutonul de execuție, tot, trage și după aceea ierta. Bine, hai înapoi în celul. Încât ajunseseră să zică, trage-ți o dată, adică era înfricoșător să te tot scoată, să te omoare noapte de noapte. Adică pregătirea aia era atât de grea și tensiunea la care se ridica sufletul, încât nu, mai bine era moartea. Și ăsta a zis, bine, acum hai, omoară-mă. Și zice, da, capul ți-i tăia deja. Îi zice acela. Adică, cum e tăiat? Păi asta e, eu ți l-am tăiat, cum n-ai știut. Ia-ți mișcă-ți-l puțin așa și când și-o mișcat, a căzut capul. Adică, Avram nu a vrut să facă cateterul ăsta de cafe, adică de guze, copilaj, nu știu, și când el nu știa nimic și nu mai vorbea frumos tot drumul, totul era perfect și ca un fel de ademenitor care știe să-l ducă la locul ca un păianj în care te trage spre locul lui. Nu. Și a tăcut și a stat cu ochii în pământ. Asta pentru un motiv pentru care a făcut asta este acesta. Adică n-a devenit și n-a viclenit nici măcar în fața acestei situații. Și al doilea motiv este că n-a căutat și n-a vrut să caute semne de la Dumnezeu. Noi ce facem când am aflat de la Dumnezeu sau ne-ar spune un duhovnic la care ținem sau un om duhovnicesc că rostul și voia lui Dumnezeu acum cu noi este să se întâmple asta, să facem aia, să presupunem că ne spune cineva vreodată așa și nouă nu ne convine ce ne spune acel om. Nu ne convine, nu ne place. Dar zicem, na, asta e voia lui Dumnezeu, trebuie să merg înainte. Ce facem noi atunci? Ce facem noi toți oamenii? Începem să zicem, Doamne, te rog, nu știu ce, în inimă, ridicăm ochii la cer. Vrem să căutăm peste tot în jur semne. Dacă vor fi numai copaci înfloriți pe partea dreaptă, Dumnezeu va zice că nu, nu. Sau încercăm să găsim semne. Sau dacă cerul va fi senin când ajungem acolo. Sau dacă va ploua cu tunete și fulgere. Sau dacă, oricum căutăm un semn de oprire de la Dumnezeu. Parcă, ca și cum ar zice Dumnezeu, bine, bine, hai, uite, nu mai număr, gata. Avram nu căuta semnul ăsta. Înțelegeți? Mi se pare extraordinar de ascetic Avram că el nu căuta semnul ăsta. El ar fi putut numai pe cer să stea cu ochii, Doamne, mi-te arătat de teori, arată-te că te aștept de 1000 de ani. Te aștept de la alea 3 zile, au fost 1000 de ani. Te aștept de 1000 de ani să mi te arăți, să-mi spui, gata, mai gata, te-am înțeles. Te duci cu copilul să-l ucizi, nu mai trebuie. El cumva cred că aștepta momentul ăsta, dar nu-l căuta cu disperare, nu îl teroriza afectiv pe Dumnezeu. Nu, te arăți? Hai! Cumva, să te văd, dăm semn! Nu. Și asta mi se pare extraordinar. Adică, noi toți avem această idee că, domnule, noi trebuie să fim foarte atenți că nu știm când Dumnezeu ne transmite ceva. Nu e așa. Când îți transmite Dumnezeu ceva, poți să fii și mort și îngropat și te trezești și știi bine ce vrea să spună. Adică nu, că domnule, eu dormeam, nu am văzut, eram pe acolo, semnul a trecut pe lângă mine, libelulele s-au făcut stol și cruce pe cer, eu n-am văzut, vrea să-mi zică ceva Dumnezeu, dar eu nu s-a întâmplat să fiu atent în momentul ăla. Când au zis slujile, uitați-vă, eu m-am zis ce? Și că m-am uitat numai la nimic și nu. Chestii de genul ăsta. Sau vise de alea dubioase în care mi s-a părut că mi s-a spus, era ceva bun, dar nu mai știu ce, cred că mi-a spus un semn Dumnezeu și ce mi-a zis. Nu. Asta vă spun și din experiența mea. Când Dumnezeu vrea să spună ceva, are căi, că nu zicem, păi, dar nu are căi, are. Prin care să-L credem, să-L înțelegem clar, nu așa că Dumnezeu a vrut, poate, dar n-a putut eu, a fost eu vreo prost, n-am înțeles. Ba, nu e adevărat. Are cum să te oprească dacă vrea să te oprească. Și știe, și atât de evident și de puternic, încât nu sunt dubii. Și mi se pare că așa era Avram. Adică, Avram asta să se uite pe cer și disperat în ochii slujilor, să ne întrebe, voi ce ziceți? O fi fost la Dumnezeu vedenia ce am avut? Și să zică, stăpâne, nu cred. Păi și dacă o întreba pe Sara, că Sara nu știa nimic. Dacă s-ar fi sfătuit cu ea, ce-ar fi zis Sara? Măi, Avram, eu nu cred că... Nu știu, zic să mai așteptăm, mai întreabă o dată pe Dumnezeu. Mai fă, nu știu ce, mai... Și nici n-a avut îndoiel, pentru că nici până atunci nu a avut să se îndoiel, acum din toată de ce să aibă. Știți, ar fi fost ipocrit așa. Deci n-am avut niciodată îndoiel, totdeauna Dumnezeu mi s-a arătat în un fel. Acum mi s-a arătat la fel, acum din toată am îndoiel. Că nu e în tonul meu. Știți cum facem noi la bilețele? Doamne, cum vrei tu? Nu. Scot din 5 să vedem dacă ies 3 atunci. Și facem tot felul de chestii până ne iese cum vrem noi. Știți, așa, cam așa face. Ei, Avram n-a făcut chestia asta. Că nu-mi convine asta, nu cred că e de la Dumnezeu. Știți, dar Dumnezeu mai ce convine mie. Și nu, Avram n-a făcut asta și mi se pare extraordinar, adică credința lui Avram, că și acesta este fiul lui Avram, când i-a zis Dumnezeu lui Zaheu, sau despre Zaheu, adică și nu numai în milostenie că suntem ca Avram, dar în credință, că Avram este începătorul tuturor credincioșilor de pe fața pământului, adică părintele credincioșilor, acelor care cred curat, înalt, care cred de plin, care cred fără îndoială. Și că în sânul lui mergem, adică cei care cred și au milostenie merg în sânul lui Avram. Adică cum a avut Avram. Credință și milostenie. Și continuăm. Da? Și zice așa, și a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slugilor sale, rămâneți aici cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până acolo și închinându-ne ne vom întoarce la voi. Mie mi se pare, nu cred că Avram a spus chestia asta pentru că credea că ăștia o să, când o să audă, iar eu mă duc să-și jertfesc copilul, să-și jertfesc și mă întorc și nu știu. Nu, chiar a crezut asta, adică el chiar credea, nu știu cum, dar Dumnezeu mi-l va da înapoi viu. Deci nu știu cum. Pentru că Dumnezeu nu poate să-și calce cuvântul. Era convins de asta. Mi se pare extraordinar credința lui Avram. Noi ce am fi făcut în situația asta? Noi am fi transformat despărțirea asta într-o stare de emoție maximă, cu lacrimi în ochi, ne ducem, isăcuți, i-ați rămas bun, nu o să mai vedeți, uitați ce mic și drăguț e, puf, 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 și, no, el trebuie să ne fie nouă jertfă și nu știu ce, și am fi ținut un discurs acolo, și după aceea poate ne și aruncam și noi într-o prăpastie și cu asta, basta. Și slugile vreau să uite ce pe acolo și găseau doi, unul ars, unul m-a aruncat prin prăpastie și cu asta, basta. Nu, și aici mi se pare sobrietatea și credința lui Avram extraordinară. Și luând deci Avram, lemnele cele pentru jertfă le-a pus pe omenii lui Isaac, aici Isaac îl chipuie pe Hristos, pentru că și Hristos și-a dus singur lemnul jertfei spre locul de jertfă, spre Golgota, iar el a luat în mână focul și cuțitul și s-a dus cu amândouă împreună, s-au dus amândoi împreună, focul sub forma unui jeratic în cenușe și în niște coajă de copac, așa se ținea cenușa aceea, peste zi, iar cuțitul era un cuțit de sacrificiu, mai special, nu era așa un cuțit și cu făceau cecenii care omorau perușii credincioși cu un cuțit de-aș micuț. Era un cuțit mai mare. Unii spun că era făcut din piatră de chihlimbar, cum obișnuiau cei din Mesopotamia pentru jertfe. Adică erau obiceiuri din vremea păgânătăților. Și erau niște cuțite de chihlimbar speciale de jertfă, care s-au păstrat mult timp și la Avram și la urmașii lui. Probabil că era așa. Atunci a vrăit Isaac lui Avram, tatăl său, deci probabil au pornit pe dealul sus, dar dealul, drumul împreună între Avram și Isaac a fost destul de lung, pentru că zice că s-a ridicat Avram ochii și a văzut în depărtare muntele, adică în depărtare, nu știm acum cât, dar e ca și mai vedea feleacul de pe la Someș, adică era de mers, nu acolo, și că au mai făcut așa doi pași, a zis, haideți, scurtătura scurtăturii, aici e, nu. Și pe drumul acela mergând, Isaac, atunci a grăit Isaac lui Avram, tatăl său și a zis, tată, iar acesta a răspuns, ce este fiul meu? Zisa Isaac, tată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Atunci însă Avram a răspuns, fiul meu, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Dar și aici mi se pare credința, dar mai ales profetic cuvântul, pentru că Dumnezeu Tatăl s-a îngrijit de oaia jertfei sale pentru toate veacurile, adică de Iisus Hristos. El a fost mare oaie de jertfă. Când gândiți-vă ce asemănare este între cuvântul acesta și cuvântul lui Ioan Botezătorul când a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, adică miel de jertfă, că ăia ridicau păcatele, miei de jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și e aproape o continuare a cuvântului de Avram. Și o credință. Se va îngriji Dumnezeu, cumva. Înțelegeți? Adică... Eu cred că salvarea pe care ne-o trimite Dumnezeu, și asta am văzut de nenumărate ori, salvarea pe care ne-o trimite Dumnezeu în situații de criză, ține și de măsura credinței noastre și de coloratura, nuanța credinței noastre. Că, de exemplu, vedem la Avram că zice, Avram zice, ne vom duce și ne vom întoarce. Adică el crede că copilul se va întoarce. Și copilul îl va, ne putem gândi, ori va muri și îl va învia Dumnezeu, ori, nu știu cum, va face Dumnezeu. Dar aici zice, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Deci la Avram alege, de că Dumnezeu se va îngriji de oaie, de cine, de ceva, sigur, cred că s-a și gândit, păi, am bătut noi atâta drum, Dumnezeu să-l salveze pe Isaac, cumva, nu știu cum. Dar până la urmă, o jertfă lui Dumnezeu trebuie să aducem, am bătut 33 nopți, am ajuns pe Moria. Deci trebuie să aduci jertfă lui Dumnezeu. Cine va fi jertfă dacă Avram, dacă Isaac va fi salvat? Și aici se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și cred că de la cuvântul, că la gândul acesta lui Avram, Dumnezeu a hotărât atunci să dea un berbec cu oaie de jertfă. Înțelegeți? Dumnezeu merge după gândul omului. Dacă Avram ar fi zis copilul să fi zis tată, care-i jertfă? Care-i oaia? Tu ești, mă, copilul. Și l-aș fi prins așa de cum îl ține Daniel pe copilul acela micuț când merg cu lumânare, da? De gât așa. L-ar fi prins așa de gât și ar fi zis, tu ești, mă, copile, nu ai unde să fugi și Isaac așa săracul. Și o să, dacă vedem, dacă te învia Dumnezeu, mi-a promis, eu cred că te va învia, dacă era așa, și dacă așa ar fi făcut, eu cred că Dumnezeu l-ar fi lăsat să-l ucidă pe Isaac și Isaac ar fi înviat. L-ar fi înviat Dumnezeu, nu știu cum. Dar pentru că el a zis, atât de atent e Dumnezeu la finețea gândului omenesc, înțelegeți? Dar pentru că Avram a zis, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale, Dumnezeu a făcut altfel și l-a adus până în clipa în care el trebuie să ridice cuțitul. Dar în clipa aia a zis, am altceva, te rog, ia oaia de jertfă și adu-o, uite, este acolo încurcată cu... Asta pentru om. Așa este și în ispite, deci foarte mult contează ce gândim noi și foarte mult va ține Dumnezeu seama de măsura credinței noastre și de balanță spre ce apasă, și asta am văzut de sute de ori în viață, de sute de ori. Că Dumnezeu apasă sau te trece prin niște încercări în funcție și de anumite așteptări ale tale. Dacă tu zici, nu îmi trece niciodată chestia asta, nu o să treacă, nu se prea treacă. Înțelegeți? Te izbăvește, o tot biruiești ispita aia, dar ea nu moare și nu trece așa ușor. Și dacă tu zici cu tot sufletul, va trece, cred Dumnezeu că va veni o clipă în care va trece, va face să treacă, înțelegeți? Dacă ați putea și dacă ați înțelege și dacă am înțelege noi cât de valoroase sunt cuvintele noastre și hotărârile noastre și cât de... Mai ales alea care rămân consecvente. De exemplu, țin minte și acum, în urma mea, după ce am plecat de acolo, tatăl meu era un om mai dificil. Așa era el ca preot. Un om mai dificil, un om mai... ca orice om, la anumită vârstă și... Eu am plecat de acolo, el a zis, păi cum, acum te cheamă în altul Bartolomeu, de ce nu s-a dat atunci, când ai fost acolo? De ce te cheamă acum? Atunci nu s-a îngrijit, nu știu ce, acum vrea să te ia, nu sunt de acord, nu știu ce, nu știu cum. Și acum rămânea un loc liber. Înainte a venit eu, nu erau două locuri, era numai el acolo la parohie. După a făcut pentru mine, a zis, e cu mine, nu știu ce, acum trebuia să vină un preot acolo. Și el zice, ce vrei făcut, acum ce preot o să vină? Și cine știe ce îmi trimite ăștia? Și, până la urmă vine un preot, un om deosebit, și dă de greutățile de care mă lovisem și eu legat de tatăl meu, cu anumite feluri de a fi ale preoților din anii 70, ale studenților de la teologie din Sibiu, cu niște idei fixe, ce se face așa, împărtășanii la 40 de zile, și preotul acela era bătrân, avea o credință lăsească. Face Dumnezeu și schimbă relația noastră, să fie bine, da? Să fie bine. Și dar nu arăta nimic o să fie bine, adică și șase luni nimic, el nu, o să fie bine, el nu om deosebit, o să fie bine. Ce poate să fie bine, domnule, s-a schimbat, a fost bine, înțelegeți? Deci am văzut că omul acela, dacă așa o ținea una și bună înainte, Doamne, o să fie bine, Doamne, cum să fie bine? Că îți venea să zici, o să fie rău, 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 fugi, fugi. Și nu, el zice, nu, că o să fie bine, nu, că e un om bun, o să înțeleagă. Și a înțeles și a fost bun. Și lucrurile s-au... Și am zis, Dumnezeu lucrează după măsura omului, înțelegeți? Dacă el zicea, nu, că stau o vreme și plecă, n-are rost să mă consum, nu se întâmpla nimic. Stătea o vreme, pleca. Dacă zicea, nu că eu voi rămâne tare, el va rămâne tare, o să rămân tare și o să ne batem brațul și el cu părele lui și eu cu părele mele, așa s-ar fi întâmplat. Adică, dacă pentru el coținea una și bună că lasă că nu, nu, că o să fie bine și el un om bun. Doamne, până la urmă s-a schimbat lucrurile și au devenit și au ajuns așa. Dar asta în toate, mai ales, asta e mai greu atunci când ține de oamenii din jurul nostru. Dar e totdeauna valabil că nu ține de oameni. Totdeauna. Pentru că la oameni greu, Dumnezeu nu intervine peste libertatea lor, pentru credința ta. Deși și acolo se străduiește mai mult pentru credința ta să schimbe. Dar când nu e vorba de oameni, atunci totdeauna se întâmplă după măsura credinței tale. Totdeauna. Deci dacă puteți să rețineți asta de la Avram și să credeți că așa cum gândiți, așa cum nădăjduiți, așa cum la măsura, nu e o vorbă goală, că cu ce măsură măsori ți se va măsura, cum judeci, vei fi judecat, și, dar noi luăm totdeauna în sensul negativ. Judecată, măsură grea, aspră, cu care este. Nu! Ești la măsură înaltă a credinței, la măsură înaltă a credinței sau a bucuriei pe care o nădăjduiești, la măsură bucuriei aceea ți se va da, dacă tu o ții una și bună cu... Dar e incredibil de puternic această... această credință și ne poate să țină. În general, noi suntem plecați spre depresie, spre tristețe, spre desnădejde, spre toți, în funde cu mine și nu. Suntem plecați spre... Zice, nu va merge nimic, va fi tot rău, va fi... Da, e o cale pentru oamenii mai slabe. Asta și mai bine atunci oamenii se despart, oamenii se-și vadă de treabă, fiecare treaba lui, dacă zicem doi nu se înțeleg și scăpoși și se bat cap în cap, nu-i vreo de căsătoriți. Doi, angajați, doi, nu știu ce. Da, și calea cealaltă e mai grea, poate dura mai mult, dar e rai la sfârșit, adică măcar e ca la ostrovul, adică e împăcarea aceea de sfârșit, de plină, dar nu există ceva mai frumos. Asta cere foarte mult, dar e și extraordinară. Cealaltă e mai umană, mai la măsură omenești și nu aduce atâta bucurie, dar na. E ca și cum ai zice, cum vrei să umbli prin spin toată viața, mai mici așa, spin de... și să ajungi pe cale, sau intri printr-o grădină cu spin de aia mari, de te faci tot așa și ai ajuns la sfârșit. Și tu zici, mai bine mai încep cu spin, cu pălămidă, cu boada, îi lovesc, rezolvă treaba și ajung la sfârșit, decât să o iau direct în grădina asta plină de nu știu, de spin de aia mari de pe fruntea lui Hristos. În continuare. Și dacă au ajuns la locul de care grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și legându-l pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Incredibil! Știți că noi acum avem o cultură a discursului, a cuvântului, a lămuririlor, deci noi, am fi ținut multe cuvinte și am fi zis Isaac, știi, uite, eu cred în Dumnezeu de mic, așa, nu știu cum, am venit din țărâmul, am venit aici, eu trebuie să-l ascult, știi, el a poruncit, eu n-aș vrea, noi trebuie cumva să ieșim bine. Și noi să ieșim bine în fața acelui, dar cumva să-l odihnim și pe el și zicem, și să explică multe și trebuie să te leg acum și... Eu ne dăjduiesc cumva să mă întâmplă, roagă-te și tu, Isaac, și chestia și acolo și tu, te rog, și toți acolo care... Cum se zice, am citit mai multe cărți legate de cei care îi ducea polonezi, ruși, ucraineni, evrei, romi, îi ducea la lagărele de... la ardere de tot, la Auschwitz și în toate lagărele. Și zicea, cele mai puternice sunete ieșeau când mergeau romii, care țipau până așa și înapoi, așa se manifestau ei. Noi avem ceva din felul ăsta. La alții era tăcere, la unii era tăcere înfricoșătoare. Poate că uneori tăcerea asta e mai, nu știu cum să zic, nu îți expune așa de mult inima și sufletul. Și poate că e mai plăcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea adevărului decât această jeluială nesfârșită pe care o avem de multe ori. Deci, n-asta să țină discursul lui Isaac, să explice, să îl moralizeze sau nu să-l moralizeze, să-i facă un de la terapeutic, nu știu cum, un discurs terapeutic în care să-l adormă aproape, să-i dea și ceva adormitor, că erau și pe vremea aia, credeți că nu. Și așa, exact cum nu i-a dat lui Hristos și n-a vrut să ia fiere amestecate cu vin ca să-i domolească durerile, Așa nici lui Isaac nu i-a dat romergan sau nu știu ce, ca să adoarmă copilul acolo și repede să-l taie și gata, s-a făcut jertfa și nu știu ce. N-a spus nimic, cred că nu i-a explicat nimic la copil. Incredibil. Ce-o fi gândit bietul copil? De fapt, poate că e cel mai bine. Poate că cine știe ce gândea copilul când el așeza lemne, așeza pietre, așeza tot ce trebuie, făcea așa. După aia l-a luat, i-a legat mâinile la spate, picioarele, nu știu cum. Poate se gândea așa, poate se pregătește să vadă cum prinde un iepure sau și face pe mine experiență. Cine știe ce se gândea copilul? Luat așa pe neașteptate, nu-ți vine să crezi că tata face chiar chestia asta. Adică nu se poate. Nu se poate. Poate că e cel mai bine. Poate că nimeni nu s-a dezmeticit bine când a zis îngerul, stai! Știți? Dacă sucea cuțitul în rană timp de o oră jumătate de terapie, el trebuie să te ucide, Abraham, Isaac, el trebuie! Cu ochii injectați, cu cuțitul, trebuie, nu pot, iar, nu pot. Pe copilul ăla nu ne-a traumatizat o restul vieții. Adică, nu așa. Adică, și noi de multe ori facem așa, știți? Noi zicând că încercăm să despărțirea să fie mai bună în aeroport. Gata. Nu știu ce, plecăm iar. E și mai dureros, și mai prelungit, și mai sucit. Exact ca la mormântări. Se duce... A plecat și și-a rămas bun și vă spune, vouă, nu mă uitați, mi-a fost pe spate acolo. Veniți la mormântul meu, aduceți-vă aminte de mine și toți, au. Adică o chinuială de aia, adică în loc să eliberezi cumva oamenii, să-i odihnești, să-i ridici, mai mult forțezi, legi acolo, zicând, dom'le, trebuia să-i mângâi, dom'le, trebuia să... Acum nici nu am tot văzut și între noi, între cei care numim creștini, că nu, domnule, nu trebuie să plângi nimic, nu trebuie să stai în mântare așa, nu plângi nimic, că ești pe înviere și nu știu ce. Și la ceilalți, la mamă, la oricine, dați din gura, nu plânge, ce plângi? Da. Și nu-i voie, domnule, lasă, domnule, să plângă omul, adică mai ales când e vorba de soție sau de mamă, sau nu se poate să nu plângă, nu se poate, domnule, să nu plângă. Și e o descărcare pentru el, să plângă, dar nu-l încurajez în plânsul lui. Lași să plângă, am văzut la atâtea mormântări, niște tineri aceștia credincioși care nu-și lăsau mamele să plâng, nu se dădeau picioare, le dădeau pumni în coastă. Nu ești credincioasă? Da, mă, săraca. Da, mamă. Da. Nebunește acolo cu lacrimile în cap, nu mai poate să-i... Trebuie să plângă. Deci nici așa. Dar nici cu sucitul cuțitului la mamă, Isaac, tu înțelegi că trebuie să te mor? Da, fă o dată. Adică nu mai îmi spune. Poate că a făcut-o cel mai bine. Pare foarte crud Avram, așa, în felul ăsta, dar nu e crud. El, în credința lui, a fost convins că Dumnezeu va face ceva și va face ceva chiar și înainte de a-l ucide. Și altceva va fi jertfa, nu el. Și Dumnezeu a făcut după măsura lui. Adică i-a zis, stai, oprește-te. Și a oprit această jertfă. Apoi a chemat... Nu, am citit altundeva. Apoi și-a întins Avram mâna și-a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Și asta mi se pare. Adică nu a fost cuțitul la vedere tot timpul pus acolo pe jertfe. Sau în timp ce punea aia pe masă, el era tot timpul cu cuțitul la brâu și umbla pe acolo, se freca de fiul său și nu mai știu ce făcea cu cuțitul. Adică nu așa ceva chinuitor. Și cuțitul a fost undeva pus acolo, nu s-a văzut, el făcea jertfe, el făcea toate ele, l-a legat așa și după aceea s-a dus și a luat cuțitul și asta a fost cel mai grozav moment pentru Isaac, probabil. Dar era scurt și a ridicat mâna și gata. Atunci Îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis, Avraame, Avraame, răspuns acesta, iată-mă. Na, putea să zică, în sfârșit. Mi se pare iarăși o mare luciditate, așa, iată-mă, adică ai putea zice, domnule, dacă zici, fă-o, dacă ar fi zis Avram, ar fi zis Îngerul, fă-o, că așa zice Dumnezeu, ar fi făcut-o, adică nu era, cum facem noi, ne rugăm, dar noi tot aia am vrea să, dacă se poate asta, asta ar vrea să iasă. Nu, iată-mă, e așa un cuvânt care cumva îndreptățește orice ar fi spus Îngerul, el ar fi făcut. Și Îngerul i-a zis, să nu-ți ridici mâna asupra copilului tău, nici să-i faci un rău, căci acum cunosc. El vorbea numele lui Dumnezeu, nu îngerul. Dar se pare că aici el vorbea în numele Lui Dumnezeu, dar se pare că părinții ne spun că aici el vorbea în numele Său, Îngerul, că acum cunosc, adică zice Îngerul, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu. Și că vă spuneam că în alte dăți, în alte întâlniri, vă spuneam că foarte multe din întâmplările pământești ale oamenilor au răsune și lumea nevăzută. Nu e numai așa, nu se întâmplă numai pentru noi și zicem, ce aberant de Dumnezeu, de ce a făcut chestia asta cu Avram? Acest lucru ce l-a făcut Avram se pare că avea un efect sau avea o încărcătură pentru puterile îngerești. Iată îngerul acesta care avea o anumită îndoială, probabil, față de oameni și față de cei mai puternici oameni. Exact cum diavolul are absolut îndoială față de om. Cine? Aceștia? Numai dă-mi mie puțin pe mână că te va scuta în față și te va blestema, îi spunea lui Dumnezeu despre Iov. Deci diavolul nu are nicio încredere în om. Dar se pare că și la îngeri există o anumită tristețe, mâhnire pentru anumite căderi ale oamenilor. Și e firesc să fie, că și noi suntem triști de nămicină. Adică, dar Dumnezeu a smerit până și pe îngeri, că acum cunosc, ca și cum ar fi zis, gata, m-am lămurit. Nu mai trebuie. Că ești în stare să-ți jertfești și singur tău fiu pentru mine, pentru Dumnezeu. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată, deci, vă dați seama, de ce spune ridicându-și ochii? Și-a ridicat o dată ochii când a văzut muntele Moria și tot așa, n-a stat cu ochii la cer și acum semnul, norii făcuți cruce, nu știu ce, soarele bătând și făcând curcubeu, nu știu unde. Asta e semnul să mă opresc. Nu căuta semnele acestea. Și de-abia după ce a auzit și când a făcut jertfelnicul și a văzut de treburile lui, nu se mai uită din când în când. Unde ești, Domnul? Unde ești? Și iară, se prefăcea că nu merge piatra, punem alta ca să mai prelungim timpul. Nu. Adică e atâta sănătate spirituală în felul ăsta de a fi al lui și după aceea faptul că nu se uita tot pe sus și ridicându-și ochii de-abia când a strigat îngerul și-a ridicat. De-abia când a strigat îngerul. Până atunci nu și-a ridicat. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată în spate, probabil că i-a arătat îngerul, a privit el spre înger, dar îngerul i-a arătat berbecul și iată în spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se Avram, a luat berbecul și a adus jertfă de tot în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acela Iahve Ire, adică Dumnezeu poartă de grijă. Și de aceea se zice astăzi, în munte Domnul se arată și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avram și a zis, Juratu-m-am, acum vorbește chiar în numele lui Dumnezeu și zice, Juratu-m-am pe mine însumi, zice Domnul, chiar îngerul ce zice Domnul, că de vreme ce ai făcut așa asta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului pentru că ai ascultat glasul meu. Bineînțeles că se vorbește de neamul celor care cred și care urmează pe Hristos și urmează pe Hristos nu neapărat neamul iudeilor. Întorcându-se apoi, Avram la slujile sale s-au sculat împreună și s-au dus în Berșeba. Acolo stătea acum Avram. Și a locuit Avram acolo în Berșeba. Deci până acum, trecuseră 25 de ani până la nașterea lui Isaac și încă vreo 14 ani până acum. Deci asta înseamnă, hai să zicem, 40 de ani. Trecuseră 40 de ani. De când Avram plecase din Urul Caldeii, din extremitatea Mesopotamiei și venise în Haran, deasupra Siriei și după aceea coborâse în Israel 40 de ani, în timp în care Avram n-a știut nimic despre toți cei care au rămas din neamul lui acolo departe, în Urul, mai ales de Nahor, de fratele său. N-a știut nimic. Și zice, și după ce s-a întors înapoi în Berșeba, și după ce s-au petrecut acestea, i s-a vestit lui Avram. E clar că dă un înțeles că e de la Dumnezeu cumva vestea. Bine, trebuia să fie un om, dar i s-a vestit. I s-a vestit lui Avram spunându-i se iată Milca. Milca era soția lui Nahor. Milca era fica lui Haran. Erau trei frați. Haran, Avram și Nahor. Haran a murit și a lăsat doi copii. Milca și pe Lot. Lot pe care l-a luat Avram cu el, ca nepotul său. Și Milca a luat în căsătorie fratele unchiul. Așa era atunci, în vremea aia. Nu trebuie să discutăm acum asta. Dacă vreți, discutăm, dar n-avem timp, e prea mult. Și zice, și-a aflat Avram că, spunându-i se, iată Milca a născut și ea fiului Nahor, fratele tău. De-abia acum, după 40 de ani, și auziți ce zice? După 40 de ani. L-a născut pe Ur, întâiul său născut, și pe Boz, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatălui Aram, adică un al treilea fiu, Chemuel, care avea și un fiu, adică nepot. Asta înseamnă că de mult s-a născut. Că ăștia ajunsese la oameni mari, că el a stat mult timp și nu i s-a spus nimic și de-abia l-a născut pe Isaac, bine, și pe Ismael. Și aceștia, de Nahor, din prima, cred că avea copii și, uite, are și nepoți. Și pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Edilaf și pe Banuel. Iar lui Banuel, auziți câți copii, 8 din Milca. Iar pe Banuel, ăștia numai băieții, că de obicei sunt și fete, dar nu erau numite fete. Deci probabil că erau vreo 16. Și zice, iar pe Banuel, iar lui Banuel i s-a născut Rebeca. Aici special o amintește pe Rebeca, pentru că Rebeca urmea să fie soția lui Isaac. Deci ultimul dintre copiii Milcăi, Banuel, a avut pe Rebeca, care urma să fie soția lui Isaac. I s-a născut Rebeca, iar lui Banuel i s-a născut Rebeca. Pe acești 8 fii i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram, iar oțiitoarea lui numită Reuma, i-a născut și ea pe Tebach, pe Gaham, pe Tahaș, pe Maaca, încă 4. Deci 12 copii. Nahor avea 12 copii. Dar aici vreau să ajungem. Câtă finețe are Dumnezeu, deci trec 40 de ani, nu află nimic, nu vine nicio veste de acolo, nu îi se spune, nu vine niciun înger să zică bate șa, băi, băiete, băi, fratele tău are 12 copii. Păi cine știe ce să-i zică? Și de-abia după ce el trece prin această experiență, că era cât pe ce să-l pierdă și pe Isaac, pe Ismael cumva îl pierduse, pentru că iată, Sara n-a mai putut și a scos-o pe Agar și pe Ismael să plece. Deci, cumva, pentru el era mort Ismael. Acum mai avea pe Isaac și ăsta trebuia să-l omoare. Și, în sfârșit, se întâmplă minunea prin credința lui că nu moare copilul. Și de-abia acum mai aduce Dumnezeu vestea cu cei 12 copii al lui Nahor. Adică, finețea lui Dumnezeu. Cu siguranță, dacă Avram și Sara ar fi aflat mult mai repede, viața lor ar fi fost un chin mult mai mare. Și așa a fost un chin, că așteptau și știți că n-am mai răbdat și au zis, ce ne facem? Hai să scoatem un copil dintr-o slujnică, care este Hotamia. Hai să facem așa. Și încă chiar a fost ideea ei, a Sarei, adică nu era ideea lui. Și chiar așa s-a întâmplat și cu greu și nu mai nădăjduiau că Dumnezeu le dă vreodată copilul. Și, păi dacă ei aflau că ăla păgânul care rămăsese acolo cu idolii lui, năștea copii pe bandă rulantă, nu nicio problemă, numai băieți erau 12, dar voi fere de câte ori fi fost. Și ea, bine, mersi, păi cred că își pierdea nădejdea în Dumnezeu, devenea invidios, devenea supărat, devenea mâhnit. Oricum ar fi avut o credință mai slabă. Dar în ce a fost deosebit Avram? Nu faptul că n-a știut, ci că n-a căutat să afle. Știți? Că dacă ar fi căutat, cum facem noi? Ia, ce mai e? Aulă, îi merge bine. Mi s-a născut iară, las că-i moare, anul ăsta-i moare. Nu moare. Trăiește. Și eu nu, și eu nimic. Și toate gândurile astea ar fi tot. S-a mai născut unul și din slujnică. Și nu știu ce. Toate astea ar fi fost. El putea să trimeată pândare, oameni, sârbă. Ce zice? Ce-ți mai face Nahor? Bine, sporește, copii mulți, băieți mulți, fete multe. S-ar fi tulburat. Și relația cu Dumnezeu s-ar fi stricat când s-ar pierde Dumnezeu și a zis, mai rabde, Avrame, îți voi da, voi face, el ar fi, cred că ar fi zis, Doamne, mă minți, uite-l pe Nahor. Dar Dumnezeu nu i-a descoperit, pentru că nu putea duce firea lui și cred că dacă ar fi aflat Avram înainte că trebuie de-a lucit de pe Isaac, care la 12 copii și nu trebuie să-i ducă la jertfă, nu nimic, nu, nici epidemie, nici război, nici nimic, deci trăiesc bine, mersi, și el trebuie să-l ducă și pe ăsta unul singur, eu cred că greu i-ar fi fost. Nu știu dacă s-ar fi putut duce. Nu știu dacă credința lui Avram putea să fie atât de înaltă încât să-și biruiască toate aceste ispite. Și acum vin la noi. Problema noastră este că noi nu aveam această cumințenie a lui Avram de a nu căuta să aflăm. Tot ceea ce Dumnezeu ne aduce în cale, în cunoaștere, fără voia noastră, despre ceilalți, de obicei aduce și armă cu care să biruim toată, aduce și o aduce într-un moment în care poți să biruiești, în care poți să-ți depășești starea de tulburare, de mâhnire. Dar dacă tu cauți, sau prin prefăcătorie, prin șmecherii, prin curiozitate, prin să afli despre un om și... Bineînțeles că orice lucru care îl afli de la un om e numai dintr-o anumită perspectivă văzut de tine. Ți se pare că, sigur, le merge bine, uite... De fapt, nu știi toate durerile omului, toate neputințele, toate slăbiciunile. Cum îmi spun părinții cu copiii, hai, părinte, tot aud că nu ne dă Dumnezeu copii, nu ne dă Dumnezeu copii, dar oare și oamenii aceia știu că după ce ai pe copii, ce greu e să-i împaci și cât de mult se ceartă între ei și cât de tulburare și în adolescență iau razna și oamenii aceia știu, nu le spune nimeni cât de greu e și că am ajuns să ne punem și gândul la, să ne punem capăt zilelor am ajuns, așa de greu ne-a fost. Adică și așa de greu le e la părinții aceștia. Adică din perspectiva aceasta îngustă în care noi privim, mai zicem, uite ce minunat, pentru că eu privesc numai cât are el, așa cât am eu, deci eu, deci eu sunt cel în lipsă, zicem că țiriac, el nu știu ce, eu nu știu ce, avantajul, nu știu ce. Adică, uităm așa, nu ca țiriac, ca Tom Caragiu, dar imitat pe țiriac. Și privim așa lucrurile și atunci ele nu sunt reale, nu sunt adevărate, sunt mincinoase, sunt înguste, sunt în funcție de ce avem noi atunci, ispita și tulburarea. Dar mai ales atunci când căutăm, când ne uităm pe gaura cheii, când ascultăm cu ușa pe la, cu nu știu ce, cană la perete, când suntem atenți ce se aude de dincolo, toate aceste informații care nu sunt pentru noi, că găsești un caiet pe undeva și zici ia să văd. Și te uiți pe acolo și citești, nu știu ce, și zici, Doamne, ce-am aflat, Doamne, ce trăire are omul ăsta, voi! Tu habar n-ai, dar nu-i pentru tine, măi, băiatule sau fetiță. Nu-i pentru tine, ce cauți tu acolo? Pentru că nu ai habar ce e acolo, nici nu știi tu ce îl muncește pe omul ăla, tu zici, wow, ce trăire, ce înălțime, ce nu știu ce aici, sau invers, îl judeci. Și cazi în toate ispitele și tulburările și nu! Deci, de fapt, asta s-a întâmplat în Rai, că omul a vrut să afle mai mult. Dintr-o dată, diavolul venea cu niște surplus de informații. Să transmit eu care treabă pe aici, prin Rai. Adică nu e destul că mi-a zis Dumnezeu. Am venit eu să spun, nu! Nu, Doamne, n-am nevoie. Era chestia pe care mi-era frică de acest surplus de informații care totdeauna vedeam că aduce numai necaz și ispită din copilărie. Și când orice copil sau orice om venea și zicea, vrei să spun ceva? Nu! Nu vreau să spun nimic. Vreau să spui numai ce pot spune în fața tuturor. Restul nu mă interesează, nu mă interesează, te rog, nu-mi spune. Pentru că orice era un coșmar, era un dezastru, era o... Ți se negura imaginea despre un om, ți se murdărea imaginea despre nu știu cine. Nu, era folositor, era ca la ghiță, știți? Ghiță și purcelul. Că vorbeau părinții noaptea, dimineața, îl tăiem pe ghiță, e foarte rău, face numai prostii. Îl tăiem pe ghiță. Și ghiță era porcul, făcea prostii, distrugea. Cocina, făcea numai prostibiță. Și ăsta, Ghiță, Gheorghiță, care era dincolo în cealaltă cameră, stătea pe ușă să asculte și întâiem pe Ghiță! Era convins că despre el e vorba acolo. Și o fugit, o spun, nu știu, mă, s-a băgat în cocina porcului acolo și a venit taică-sul cu ăla, tăietorul, nu ascuțea puțin, trebuie acolo, zicea, hai, Ghiță, afară, să te atingi, jos, să te atingi, ce ai cu mine, tată? Nu despre tine e vorba, mă. De ce a ascuns pe la ușă? Deci așa pățim și noi atunci când ascultăm sau când... De exemplu, zici, ceartă vecinii și tu stai, ia, să aud. Nu! Vorbește cineva la telefon, ia, nu! Te sună cineva, îți cade jos o hârtie, nu știu ce, a cuiva și zici, ia să citesc. Nici poveste să nu faceți greșeala asta. Diavolul intră atunci. Atunci intră diavolul cu toate șmecheriile lui, îți hiperbolizează toate vorbele acelui om, tot ce-ți imaginezi devine monstruos. Nu! Numai ce îți dă Dumnezeu curat, firesc, direct de la omul ăla, dacă se poate, Nu. Când zice cineva, uite, am găsit jurnalul, nu știu, nu mă interesează. Dacă mi-l dă el special să citesc, da, și atunci îl citesc așa, în paralel, în diagonală. Nu vreau să cunosc toate detaliile. Dar, așa că, nu. Nu. Feriți-vă. Nici măcar la părinți. Că zic că au găsit jurnalul copilului și nu știu, eu n-am niciodată să văd, să, nu cunosc, nu vreau. Nu vreau. Chiar dacă e o chestie bună, parașat, mă, dar salvezi omul. Nu știu ce fac. Nu. Omul acela n-a vrut să știi tu și atunci nu. Sau mai sunt oameni care vin și zice, uitați, băi, am avut un dialog cu niște pe telefon și uitați și mi-a răspuns, nu vreau. Păi, dar el nu știa când a scris că o să se uite monstru. Adică, el nu știa. De ce să jignesc pe omul? Chiar dacă el zice, dar uite ce a zis de dumneavoastră. Dar nu, domnule, nu vreau. Nu vreau. El nu știa că se va uita monstru. Înțelegeți? Nu. De ce? Nu vreau să jignesc. Intimitate, omule. Ce? Intimitate rea, să zicem. Dar intimitate. Așa au gândit el atunci. Nu vreau. Și numai să gândesc rău după aia și să nu. Dacă ați putea să aveți gândul ăsta, atâtea rele, de atâtea rele v-ar feri Dumnezeu, de atâtea ispite, de atâtea cercări. Aproape că, scriam aici, pot să zic că, iertați-mă, sau putem să zicem, că lipsa noastră de discreție, băgăciositatea noastră, că nu știu, mai urât să-i zic, băgăciositatea, și el ce a zis? Și calul ce a zis? Știți că era bancul ăla cu calul și cu un om care ca un deal, cu un cal, el în căruță, în spate și tot, hai. Și la un moment dat calul se întoarce și zice, dar nu terminate cu loviturile astea. Și ăsta ia la fugă peste câmpuri, disperat. Mi-a vorbit calul, Și ajunge și câinele și el speriat, fugea după. Și la un moment dat ajung în oraș și câinele zice, și ce-o zis calul? adică, și calul ce-o zis? Băgăciozitatea asta. Curiozitatea, până la urmă, lipsa noastră de discreție, curiozitatea ne surpă orice putere a oricărei hotărâri, a oricărei alegeri. Să știți că aproape vinovat pentru lipsa noastră de hotărâre, lipsa noastră de alegeri, după ce am ales ceva, să avem voință în chestia aia, că căutăm, întrebăm, cârtim, ne băgăm, de ce, tu ce ai făcut în situația asta, ce, nu știu ce, tot felul de chestii astea în care ori ascult, se zic alții, ori te bași tu cu deasila și tot întrebi la nesfârșit, și până când devii atât de dubios și de îndoit, nu cred, nu e bine. Nu vreau să aflu nimic din ceea ce nu este destinat personal, din ceea ce nu este, până la urmă, public. Tot ceea ce mi este îngăduit să cunosc și vine pe căi clare, curate, nu mă surpă, mă zidește. Deci, acela ce îngăde Dumnezeu, chiar și rău dacă este, îl trimite cu, ca și cum ți-ar trimite cineva, nu știu, un aparat cu toate indicațiile, cum se face, cum trebuie să-l folosești. Așa face Dumnezeu atunci când vine peste tine fără voie. Exact cum, să zicem, hotărâți să nu vă mai uitați la lucruri necuvincioase pe internet. Hotărâți. Nici cum nu mai vreți să vă uitați. Și dacă nu vă țineți de cuvânt și vă apucați să căutați, adică deveniți curioși și vă băgați, că nu mă uit așa puțin, dar n-am vrut să intru, nu, acolo mă uitam și eu. Și dintr-o dată, dar tu știi că dacă continui, sigur va apărea imaginea de aia. Tu zici, nu, dar nu așa. Și când faci chestia asta, atunci te otrăvești. Atunci nu ai ajutorul lui Dumnezeu. Atunci o faci de capul tău și atunci ți se dărâmă toată curăția, toată. Dar când, să zicem, tu nu vrei să te uiți, dar se întâmplă să vină în fața ta, în calea ta, în imaginație, în imagine, așa ceva, atunci Dumnezeu, nu știu dacă ați văzut asta, atunci când tu nu urmărești asta și vine, atunci Dumnezeu te ajută și nu ai urmări, nu ai tulburări mari, nu ai ispitiri mari. Înțelegeți? Așa e orice lucru ce îți trimite Dumnezeu, îți trimite și putere să-L depășești și putere să-L treci. Dar cele pe care cumva le declanșezi sau le cauți, acelea nu. Tot ceea ce cunosc pe ascuns, prin înșelăciune, prin presiune, prin vicleșug, sunt pietre care ne stau împotrivă, nepotini de ele și care le surpă casă sufletului. Asta ziceam aici. Acum cred că cam cât e ceasul? Da. Și să mă opresc și să vă răspund la întrebări. Dacă aveți întrebare, cât la stare cineva, până mă uit la întrebări. Dacă nu... 1. Cum este așa de bine pătuite că nu se pot deschide. Curiozitatea de a te uita pe profilul de Facebook al unor persoane poate fi considerată tot ca o iscodire care duce apoi ispite? Cred că lucrurile toate, mai ales când sunt puse la vedere, da, sunt puse la vedere. Dacă e pus la vedere, e de văzut și te interesează persoana aia. Cred că o vedere așa din ansamblu, deci nu intri să văd, să vedem ce prieteni comuni avem, sau nu știu ce alte chestii, pe ce se uită, cum. Acolo deja mi se pare prea mult să tot iscodești. Dar așa în mare, să vezi, s-a născut, trăiește, mănâncă, este profesor de fizică, deci bine, Doamne ajută, cred că până acolo nu este niciun o problemă. Când intri în prea multe detalii și urmărești prea multe, te poți ori prea entuziasma, ori dezamăgi și poți distruge o relație ce ar putea să fie bună. De ce a îngăduit Dumnezeu țiitoarele în Vechiul Testament, chiar la bărbați drepți. Era înainte de vremea Harului, dar e mult de spus aici. E mult de spus. Îmi pare greu de purtat și umilitor pentru, pentru soție să fie nevoită. Dar bine, dar soția a vrut. Da.
Am trăit în general, de exemplu, și soțul meu.
Da, deci orice... E ca în lumea mahomedană acum. Cine își permite și eu am avut, are. Înțelegeți? Adică îi se pare firesc. Ține mai mult de a putea întreține decât că... Ce pot să zic? Era o lume a disperării în privința nașterilor. În privința... Nu exista lume de dincolo. Nu exista. Nu știam. Asta e. Nu era nicio informație din partea lui Dumnezeu ce va fi dincolo și cum va fi. Mai ales la evrei și la tot ce a semnat Avram și n-a existat nimic. Sufletul mergea dincolo ca într-un loc de hibernare, de închidere, de singurătate, de gata. S-a terminat. Și fără ieșire. Cum se scria, lăsați orice nădejde de cei ce intrați aici. Gata. Și era o tăcere veșnică. A rămas în gândirea noastră din vremurile acestea politeiste și păgâne, să-L odihnească Dumnezeu, să-i fie țărâna ușoară. Ne referim tot timpul ca la un somn îndelungat, de așa o fel de... Deci noi nu avem ideea că sufletul nu are... Nu stă acolo. S-a dus. El e trup și trupul ăla nu ăla va învia. Parte, într-o anumită măsură, da, el, dar alt și transfigurat. Noi avem impresia că omul gata, a intrat într-o hibernare veșnică, acolo undeva, și se zice, Doamne, de acum odihnă. Pe toate momentele vezi scris, până acum v-ați necăjit, v-ați ostenit, de acum odihniți. Nu e adevărat. De acum muncă, să vedeți. În sensul că dacă nu ai făcut cele bune, până acum te-ai odihnit, până acum te-ai liniștit. Ceea ce urmează e muncă. Îmi spunea cineva, o soție săraca, îmi spunea că a murit soțul ei și l-a visat venind, și eu am visat pe bunicul tot așa. Venind acasă, întinzându-se pe pat și au mers și a zis, dragul meu, ați venit iubite acasă. Lasă-mă să mă odihnesc, că de acolo unde eu sunt eu e mare, mare muncă. Exact așa mi-a zis și mie bunicul. Ai ce muncă e acolo, mă băiete. Înțelegeți? Și cumva se odihnea acolo pe patul lui puțin. Și eu mă gândeam, oare ce muncă să fie? Că el a fost în război, în Rusia, chiar acolo în Crimea și în zona aceea, Herson. Și atâtea greutăți au avut și au fost acolo. Ce poate fi mai greu? Și el vorbea acolo în vedenia aia ce am avut un vis, așa. Vorbea ca de ceva... A fost joacă, înțelegeți? Joacă. Și atunci chestia asta, că noi mergem, odihnă, se odihnește... Nu știu. Cele mai multe ori s-ar putea să... În momentul ăla se trezește sufletul. În momentul ăla, tot ceea ce până atunci era ca un fel de... nu știu cum să spun... ca un fel de amorțeală a sufletului. Tot ce, pe aici, pe pământ, noi ne amorțim sufletul. Ne-l îmbătăm cu părere, cu idei, cu... Punem un paravan al lumii, a treburilor, și nu lăsăm conștiința să se manifeste clar și să... Dar în momentul ăla tu rămâi în față cu conștiința ta și cu sufletul tău curat, așa, gol. Știți, e faptul că omul se naște gol, este ca un fel de, din pântecele Maicii sale, este doar un fel de simbol al goliciunii în care o să ieșim dincolo. Este acolo e adevărata naștere. Și a ieșit dincolo. O, mai merge, că știi, dar am freză, nu știu cum. N-ai nicio freză. Dar am niște gologari în buzunar. Știi cum pun finoltenia, că gologăm, că eu nu știu ce te iști, că să dai la portac. Lasă. Îți cânt un cântec, că era Michael Jackson. Nu mă contează. Îți fac nu știu ce, am pile jos. Nu mă interesează, aici n-au legătură. Adică nu mai nimic, ești gol, gol. Na, ce faci, ce faci? Disperarea e totală. Că aici, când zice, vine războiul, se strânge borcane, nu știu ce. Și aici, dacă te prinde războiul gol și în formă borcane, mazăre, și tot ești disperat. Dar apoi, acolo, unde chiar că nu ai de unde, nu ai de unde, adică nu ai. Ori ai, ori n-ai. Adică nu există că... Asta e interes și la fecioarele neînțelepte. Adică nu. Ori ai, ori n-ai. Nu că ele mai încearcă niște metode disperate, că nu știu cum. Dar ori ai tu interior, ori nu ai și nu poate nimeni să-ți dea. Și atunci, în lumea aceea în care dincolo era într-adevăr un somn, atunci copiii aveau o importanță absolută. De aceea, dacă citiți Vechiul Testament, o să vedeți, cine n-are copii, blestematul blestemaților. Cea mai mare fericire este să ieși cu copiii tăi în poartă, să nu știu ce faci, să se mulțească copiii tăi ca turmele, să nu știu ce, nu știu cum. Astea erau binecuvântările. Cum zici, și țara română au avut, și atâtea, câte cuie sunt pe casă, ți-a copii la masă. Nu? Ce se zice? Și câte pietre la fântână, atâtea oale cu smântână. Și chestii genul ăsta care nu au. Asta era, asta e. Asta e rămas din perioada veche, păgână a noastră. Care, doamne, copiii, doamne, sunt importanți. Că ce altceva. Oricum, până la urmă, și chiar și pentru lumea asta, vremea încăștigătoare, sunt importanți. Și atunci, în situația asta, oamenii aceștia nu mai contau. Doamne, să fie cât mai mulți, cu cât erai mai bogat, să fie cât mai mulți, ca să fii mai binecuvântat. Și atunci se profita și de puterea asta asupra acestor vietățitoare și erau și ele fericite. În perioada 28 a 2, adică 28 februarie, 4 martie, ASCOR organizează campania de donare de sânge. Vă așteptăm la donat. Dar o să trească probabil să se scrie anul unde e donarea aceasta și cum. Dacă Avram nu a avut îndoieli cu jertfa lui Isaac, puteți spune că Hristos a avut îndoieli și frici legat de propria jertfă? Dacă este cu putință să treacă paharul acesta la mine? Nu. Eu v-am mai explicat și probabil că cei care întrebați asta sunteți mai noi și nu știți. Sfântul Ilarie de Poitie și Sfântul Fericit Irineu, Ieronim, spună altfel, și nu numai, după alții și alții, după ei și alții. Spună altfel, frica lui Hristos nu era pentru el. Teama lui Hristos nu era pentru el, era pentru pierderea acestor oameni pentru care el își pusese sufletul. Adică pentru acești 12 și bine ei, pentru toți cei care vor urma să creadă prin ei. Și de aceea rugăciunile din grădina Ghețimanii sunt pentru aceștia. Nu zice nimic de el. Dacă citiți cu atenție rugăciunile din grădina Ghețimanii, că ce s-a rugat el acolo, sunt pentru aceștia, Doamne, unde sunt eu să fie și aceștia, să nu piară credința lor. Eu până acum i-am păzit, erau cu mine, acum ți dau ție, să nu se... Și de aceea și le cere lor rugăciunea. Adică atunci când vrei să faci bine unui om sau cuiva, trebuie și rugăciunea lui, și dorința lui, și așteptarea lui. Nu se poate mântuiește cu deasila. Ei nu știu, scroși, mântuiește cu deasila. Adică nu, le cerea, rugați-vă, rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Nu zice, rugați-vă că am eu nevoie acum. Ci rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita era că urmau să piardă credința. Că sufletul este osânduitor, dar Duhul este îndărădnic. Le spunea, uite, înțelegeți, o să fiți într-o situație foarte grea. Rugați-vă. Și de-abia, ce l-a făcut dintr-o dată după ce s-a rugat a treia oară și i-a rugat a treia oară, a venit să le spună, dormiți de acum și pentru că de acum sunt gata. De acum nu mai e problema. Adică, ca și cum ar spune, s-a rezolvat. Adică a avut încredințare de la Tată că nu se va pierde credința lor. Asta a fost rugăciunea lui Hristos. Și asta e marea bucuria noastră, că rugăciunea lui Hristos pentru acei 12 oameni, 11 oameni, a fost și pentru noi care am crezut. Deci, credeți-mă, rugăciunea aceea n-a mai fost alta cu strigăt, cu sânge. E pentru noi. Când vă stropesc cu apă la sfârșit și zic să aveți binecuvântarea și puterea și rugăciunea în titlul nostru Iisus Hristos, la asta mă gândesc atunci, că cum s-a rugat Hristos pentru oameni atunci, păi n-a mai fost și nici nu va mai fi cât va fi cerul și pământul. Când mergeți în Israel să îngenunchiați pe piatra aceea care e în biserica aceea din grădina Ghețimani, unde se spune că s-a rugat Hristos, oricum, și dacă nu e chiar acolo, dar e pe acolo, să îngenunchească piatra pe care Hristos a plâns și a pus sânge pentru voi, adică în care vi s-a cumpărat sufletul vostru cu preț mare, înțelegeți? Nu? Și a pus El sufletul pentru noi, a pus El obrazul, a pus tot pentru noi atunci. De aceea e mare momentul acela, e un moment de mare... El s-a pus în balanță pentru noi. A, că după aia a venit și partea asta trupească, de acolo și-a pus sufletul, înțelegeți? Și de-aia a zis El așa să treacă paharul acesta. Paharul era acesta de a-i vedea căzut pe ei. Deci dacă este cu putință, te rog să treacă paharul. Până la urmă, că ziceți voi, dar atunci de ce a zis că iar, dar nu pe voia mea, ci după voia ta? Pentru că unul s-a pierdut. Și de aceea și zice în rugăciunile, și pe toți am adus, iar unul a pierit pentru că era fiul pierzării, adică unul a căzut. El când s-a rugat pentru toți. Dar unul n-a vrut să se prindă de mâna lui Dumnezeu, știți? Exact cum se spune în Dostoevski că o femeie era în iad și tot striga, Doamne, dar ești nedrept, dar eu n-am făcut niciun bine, salvează-mă și pe mine de aici. Și la un moment dat, și vede Dumnezeu pe un înger cu o ceapă și spune, mai ții minte că ai dat la un sărac o ceapă verde, nu știu cum, da! Ține-te de ea. Și s-a prins de coșul ăla verzi sau de mustăr, nu mai știu de ce zicea. Și îngerul a început să se ridice cu ea și ea era fericită și alții de acolo din jos au început și ei se prindă. Și era foarte interesant că se prindeau mai mult, parcă era mai puternică ceapa. Dar ea nu observa asta, ci tot de din picioare. Eu mă mântuiesc, pe mine o iau americanii, nu pe voi. Și cu cât îi dădea pe mai mult jos, cu atât a căzut și asta. De fapt, dacă îi lăsa, urca. De fapt, asta era încercarea. Ai devenit bună? Ia să vedem. Și nu devenise bună. Asta era, iadul era ea însăși până la urmă, nu că era un iad așa special. Da. Ce mic ai scris. Cum procedăm în cazul în care suntem înconjurați, mai ales la locul de muncă, de persoane care vorbesc urât, fac acțiuni imorale și nu sunt interesați să schimbe aceste lucruri. Din păcate, de multe ori mă observ judecând aceste persoane. Dacă plec din acel loc, nu e o fugă de... nu știu cum... de... la... a învățat să nu mai judec? Nu. Dacă părinții din Paterica au formulat așa un fel de aforism, în locul în care nu-ți porești, nu-ți dacă nu-ți folosește. Dar bine, nu constați asta după două zile. Nu. Ai constatat în luni de zile că nu-ți porești, că nu reușești nici să-i convingi pe ei și mai multe îți fac rău ție, în sensul că începi să judeci, să vorbești urât sau poate zici și tu ca ei în jurături sau devii și tu imoral. Atunci dacă vezi că e așa, începe, nu trebuie să zici, gata, acum renunț și pe aia rămâi în ploaie zicând, sunt singur, fără căsuță și nu știu ce acolo primânte și Dumnezeu mi-a pus și eu în numele Lui, am renunțat și nu știu ce și uite, acum nu-mi dă. Și nu așa, ci începe să cauți în jur unde să te duci și până atunci te va păzi Dumnezeu cumva acolo unde ești, cum te-a păzit și până atunci ca să nu te pierzi cu totul. Și găsește-ți în alt loc unde să mergi și după aceea renunță și ai plecat. Deci să fii cu înțelepciune. De-aia zice Dumnezeu, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Nu numai așa un fel de eroism al porumbeilor care se aruncă cu pieptul în geam, așa, și zruc. Pieptul, știți cum fac porumbei când intră în casă? Am un coșmar. Eu la țară stăteam într-o terasă închisă, dar nu închisă cu geamuri de termopane. Era perioada anilor 80, închisă cu geamuri. Prima dată a fost deschisă terasa aceea, largă, așa cum sunt terasele acestea a caselor otănești. După aceea au închis-o. Și lăsam-o cât un geam deschis totdeauna, zi și noapte. Că era mai mult vara, toamna, primăvara, numai iarna ne închideam. Și a intrat o turturea. Și nu mai știa unde se iasă, deși deschisesem eu ce puteam să deschid, că numai unele ferestre se deschideau. Dar turturau, nu știa să iasă și tot se suia sus, sus la plafon și se freca cu spatele de tavan și era numai sânge. Și eu nu știam cum să o opresc odată, să nu mai fac de chestia asta. Se autodistrugea singură. Adică, și pe aia se lovea de geamuri roaznic. Era ca un suflet disperat care încerca să iasă, nu știa pe unde să iasă. Și e un coșmar care mai apare din când în când. Deci nu așa trebuie să faci. Eu sunt eroul lui Hristos. Hristos a zis așa, să renunți. Așa, auzi părinții din pateric. Gata. Și poate te duci și mor de foame și zici eu numele lui Hristos am zis asta. Ar fi fost potrivit ca mama să citească Psaltirea în câteva zile succesiv? Ar dori să se roage așa pentru sora mea care este bolnavă și resimte povara de stat mai mult acasă cu copilașul? Da, cum să nu? Da, Dumnezeu să o ajute să binecuvinteze, să o ferească de orice ispită. Și acum, dacă aveți întrebări pe diferitele întrebări. Cred că Avram nu a avut hocus-pocus credința căzută din cer, fără osteneală. Cum a ajuns Avram la credința adevărată? Care au fost pașii parcuși aia? Acum pașii și toate astea, nu știu. Tot explicând viața lui, cred că acolo se văd pașii și tu recitind cumva viața lui, poate că o să vezi pașii ăștia de urcare încetul cu încetul, că n-au fost din start așa. Cum a dovedit încrederea de tine în Dumnezeu? Cu siguranță, cu stăruință și cu răbdare. Nu întâmplător un titlu zice, iar cei sămânța care cade în pământ bun este, sunt oamenii care răbdare și posteneală rodesc. Adică răbdare. Nu trebuie între ghilie pe răbdare. De zeci de ori. Și într-adevăr, răbdarea este foarte mulți pleacă înainte de a se termina a doua, a treia, răbdare, a patra și pierd totul. Sau câștigă foarte puțin. Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii și cu darul prorociei, a căpătat strașnică pedeapsă numai fiindcă a îndrăznit să numere poporul. Darul prorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de oameni și doar el reșise în poporul. Ne puteți explica, se referă la regele David, a văzut omul, dar nu un număr. De ce a suferit poporul? Acum că David a văzut suferința poporului și a văzut că au murit 70.000 de oameni, noi în general suferim de boala asta a ipocriziei în general, în sensul că oricum, să zicem, până la COVID, mureau nenumărați oameni de cancer, mureau nenumărați oameni de toate și nu eram așa de îndurerați, știți? Pentru că nu vedeam lucrurile, nu le vedeam. Dar pentru că acestea le-am văzut și erau foarte vizibile, acestea ne puneam întrebări, deveneam dintr-o dată disperați, deznădăjduiți. De ce, Doamne, de ce? Dar de ce ăsta putea să fie și înainte când treceai pe lângă oncologie și vedeai sute de mașini acolo? Și putea să fie oriunde, dar avem, pentru că nu știm sau nu vedem foarte clar, până nu vedem, mi se pare totul bine, perfect, ce? Nu știu. Ce stau ăștia cu mașini pe lângă oncologie? Cred că au venit, vă druceați pe aici. Ce? Și atunci îți vezi de treburi. Dar când dă peste tine necazul și foarte vizibil, atunci dintr-o dată devii mare filozof. De ce, Doamne, de ce? Și schimbi viața. Și așa și David. Dacă Dumnezeu nu îi spunea și nu se întâmpla acea molimă și nu mureau cei 70.000 de oameni, probabil că mureau acei 70.000 de oameni în alte moduri. Unul îi bătrânețe, altul de arterită, altul de nu știu ce. Dar nu îi vedea nimeni și nu știa nimeni. Mureau poate tot 70.000 de oameni. Dar nu îi vedea nimeni și nu înțelegea nimeni de ce și nu trăgea nimeni nicio concluzie. Știți? Dar așa era foarte vizibil pentru David ca să înțeleagă. Era mai mult ca și cum cineva îți descrie dintr-o dată o icoană. Tu te uiți toată viața la ea și zici, ce-o fi și cu icoana asta? Și într-o dată cineva spune aici, asta înseamnă, aia înseamnă, asta înseamnă și într-o dată ți se deschide ochii și da! E așa cumva Dumnezeu i-a arătat realitatea mult mai evidentă prin ceea ce urmau să se întâmple și că e urmarea unui păcat al lui. Dar nu neapărat că oamenii, nu trebuie să luăm neapărat că oamenii au suferit pentru păcatul lui David, ci că oamenii au murit cum au murit, puteau să moară altfel, dar Dumnezeu i-a rânduit așa ca să vadă foarte bine David și să se întoarcă din păcatul lui. Cred că acestea... Cineva zice, mă văd prin sentințele eredității, nu am suficient răbdare. Asta e mai mult o... Atâta e. Altceva? Da, să... zicem Tatăl nostru. Nu Tatăl nostru, cu vine se pare.
Cu vine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veșine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne cu noi. Rămâne ca joi seara să ne auzim la doxologia, dar la 6 vecernia și de la 8 doxologia.